Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Marek Ždánský je dnes naším hostem, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Já děkuju, dobrý den všem.
Vy jste byl ošetřovatelem v pavilonu goril v pražské zoologické zahradě a zúčastňujete se stále expedic do Afriky na záchranu horských goril. Vy říkáte ve své nové knize, kterou jste napsal pro teenagery gorilí táta v Africe, že v gorilích očích zahlédnete, co to znamená být člověkem. Jaký jste člověk?
To je těžká otázka hodnotit sebe hned z první otázku, jste byla kvůli těžkou. Tak já si myslím, že jsem dobrý člověk. to je těžký jako takhle říct. No, tak určitě zase třeba zaměstnanci nebo rodina by vám řekli co by
mi řekla manželka?
No, takže víc uklíz. Já si myslím, že jsem spíš takový pohodář taky, no, takže když mi něco rozčílí, tak to díl trvá, no a pak zase, když se rozčílím, tak si ten pořádek asi takový zjednám. Něco jako podobně ten gorilý samec v té skupině, no. Taky dlouho vyčkává, ale když to přeteče, tak to tam srovná všechny ty samice s těma mláďatama. No já mám teda jednu samici, takže...
Taky o tom si budeme povídat tady u nás na Radiožurnálu. Marek Ždánský, bývalý ošetřovatel goril v pražské zoologické zahradě, teď gorilí táta je naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste vlastně hned po covidovém uzavření afrických národních parků, jak to šlo, odjel do Ugandy, tam jste byl 14 dní, abyste se tam podíval na svoje milované gorily. Jak to vlastně se projevilo na příjmech od turistů, když ty národní africké parky jsou na příjmech z turismu de facto závislé? O kolik třeba přišli peněz?
No tohle jsme se vlastně hrozně báli, protože samozřejmě ty projekty, které tam nám běžejí, tak samozřejmě všechno je závislé na penězích. A my zásadně, co neděláme, tak neposíláme ty peníze na účty někomu tam, protože to je jasný, že to se to nedostane, kam se to má dostat. Ale vlastně si ty peníze tam vždycky vezeme a určujeme nebo dáváme to tomu dotyčnému, aby všichni navzájem se hlídali. My třeba sponzorujeme stopaře, to jsou ty lidi, kteří vlastně dělají tu nejtěžší práci a zvykají ty gorily na ty lidi a třeba 2 roky až 3 roky chodí za tou skupinou. A ty jsou tam nejméně placený, tak my to prostě podporujeme a vlastně my ty peníze...
Co to znamená, že jsou nejméně placený?
No dostávají, protože to jsou vlastně lidi, kteří dřív třeba tam pracovali, ale byli třeba pytláci, kteří vlastně ukončili, jakoby, když to řeknu, takhle blbě, jakoby tu svoji činnost, protože už by to bylo nebezpečné, mohli být do toho vězení a přišli prostě pod tu správu toho národního parku a dělali ty průvody, že znali ty stezky, kde ty gorily jsou a vlastně oni vlastně začnou od píky, kdy oni z toho národního parku řeknou, tuhle skupinu budeme sledovat a ono vlastně za nima půl roku chodí, kdy oni ustupují ty goryly. A on se každým dnem přibližuje, až vlastně to je tak, že vlastně je na ten kontakt s nima. On se samozřejmě na něj nešahá, ale prostě je tam s nima a ty goryly už ho berou prostě do té skupiny, až potom tam vlastně za ty 2 až 3 roky tam můžou jezdit ty turisty.
Takže 3 roky to trvá, než si gorilí tlupa zvykne na někoho, kdo za nimi chodí.
Důležitý je určitě ten samec. Vůči ten stříbrzbitý samec, na ním to je, protože ten, když to přijme, tak vlastně ostatní ty samice se vlastně jakoby
podřídí. A na základě čeho to tak přijme?
No, samozřejmě asi ty sympatie toho, že vlastně on jim tam nevadí. On jim vlastně, on jim nedává žádný jídlo, nic. On je tam prostě jakoby s nima. A oni ho vemou prostě, že ho zařadí do té skupiny. Ano, seš tady se mnou, nic mi neděláš, nekoukáš mi tady po samicích, nebo prostě neděláš tady žádný problémy, seš tady, jsem si zvyknu. Pak samozřejmě tam chodí buď chodí sám, nebo ve 2 chodí. Pak si třeba vemou 5-6 lidí, než ještě jdou vůbec návštěvníci a jakoby s větším počtem lidí. Mm-hmm. Samozřejmě zase se třeba ty gorily leknou, takže trošku začnou ustupovat, ale pak už jim je to vlastně jedno.
No a když říkáte, že berou nejmíň, tak kolik berou takový stopaři?
Hele, tohle jsme se ani nerozvěděli. My jim prostě dáme nějakou částku, my to děláme tak, že to dáváme, vlastně oni se všichni sejdou a dáváme to tomu vedoucímu. Takže oni se navzájem vlastně hlídají, oni vědí, že má ty peníze a on jim to měsíčně rozděluje, nějak rozpočítává. To jakoby,
takže vy tam přiletíte, jdete někam do banky, nebo si tam...
Ne, to vezeme se. Už
vezete v batohu.
No.
Kolik jste tam teďko vezl?
Teď se tam vyšlo asi $5,000.
Co za to se všechno dá pořídit.
A to jsou obrovské, jako jsou velký peníze, tohle to jako není to, že to je na měsíc, to jako, vemte si, že třeba ten nosič, který vlastně, vy se můžete tam pronajmout, tak dostane za ten jeden den, co vlastně je s tím návštěvníkem, tak tam prostě $10 a pro ně to jsou obrovský peníze a on vám nese ten baťoch za těma gorilama, pomáhá vám, ale to je zase přísun peněz, on by nikde to, že kdyby tam nebyli ty turisti, tak on to nikdy neviděla, nebo neměl by jak, a takže pro ně to najednou taky nebylo, ten nosič najednou neměl vůbec žádný přísun peněz, on nedostával, to nebyl zaměstnanec parku, ten to dělal prostě pro ten park, jakoby dajme tomu jako služba navíc.
No a vy i touhle cestou jste se motivoval k tomu, že jste napsal další knížku, která leží tady.
Spolu s Markétou Pilátovou.
Gorilí táta v Africe.
Tak, i tak, protože samozřejmě nemůžu to dávat všechno samozřejmě ze svých peněz, tak samozřejmě výtěžek z těch knížek nebo různých z těch aktivit, tak určitě, nebo z přednášek, co člověk dělá, tak to všechno tady na to jde. No, musíme doufat, že se to bude dobře prodávat, jako se prodávala ta první knížka Gorilí táta, ale to bylo o zoologické zahradě, co zažije ošetřovatel, a tohle je, co se dá zažít za divokýma zvířatama.
No, u vaší knihy, jako autora knih je napsáno, u autora zatím není žádné literární ocenění. Tak kdy bude?
No tak hlavně to musí dostat ta Markéta Pilátová, která to vždycky se mnou dává dokupy. No nevím, to záleží, že to někdo všimne.
Vrátil jste se na pár dní do Ugandy za milovanými gorilami do Národního parku Windy. Jaké to bylo se tam vůbec dostat? Šlo to bez problémů?
No ku podivu, jako úplně docela, jo. Vlastně to očkování, musíte mít očkování proti žluté zimnici, ale to si dáte jednou a máte to vlastně doživotně, takže to už já už mám dávno. Jediný si musíte udělat teda PCR test, oni vlastně očkování naše vám to nezajímá. A tím PCR testem vlastně se prokážete prostě na letišti a...
Po kolika dnech ho musíte opakovat?
Ne, až potom, když zase odlítáte. Nemusíte, potom už to vlastně nikoho nezajímá. Projdete, jak projdete celnicí, tak vlastně už nikoho tohle to nezajímá.
No a jak tam žili lidé během covidu? Jako, jestli třeba na těch malých, opravdu malých, odlehlých vesnicích, tam, kde vy jste se pohybovali,
tak jediný, co je, a vlastně do konce roku nechodí do školy. Nebo třeba mohli to změnit teď v této dobu, že rozhodli jinak, ale vlastně, jak tam měli lockdown, tak děti nechodí do školy a to nechodili vlastně ani za nás a říkali, že do 31. prosince děti do školy nebudou chodit. Ale říkám, opustili jste hlavní město. A jako, co teda je takový směšný, že tam nevládní organizace navezly takový velký pixličky z té dezinfekce, tak všude, kde zastavíte, tak místo podání ruky vám dávají dezinfekci rukou, jak až je to teda jako přehnaný, ale to jako, jinak říkám, roušky nebo takhle, to jako tam už se to pak nenosilo dál, no.
A když se bavíme o těch lidech opravdu třeba v těch nejmenších vesnicích, tak zajímá je ta situace ve světě? Ptají se, co se děje, jak se to vyvíjí?
Hele, mně připadá, že tam to je takové, že by nevěděli, že tam něco je. A myslím si, že tam někteří nemají ani prout vlastně, nebo prostě tam je to v tomhle usmívavý byli, co se týká třeba Rwandy. Ale ty Ugandy tak prostě byly jako v pohodě. Nebyla tam ani ta nenávist, protože samozřejmě oni si mysleli, že jsme to rozšířili my jako bílí. A s tím jsme se jako nesetkali, to jako, že by bylo něco, že by se nás báli, nebo že vůbec.
Existuje projekt, který pomáhá zastavit kácení pralesů a pytlačení, díky kterému začali tamní obyvatelé právě pracovat pro Národní park, tak jak jste o tom mluvil teď třeba u těch stopařů. Ta situace je tam dnes jaká?
No naštěstí vlastně v tuhle chvíli to ustáli. Ustáli, protože opravdu byl strach, protože ten Národní park měl nějaký ušetřený peníze, co jsme se teda tam ptali, tak vlastně z toho nějak vyžil a těch pár zaměstnanců nějakým způsobem podpořil. Ale tam je problém v tom, že na to navazují prostě ty, co dělali i kolem. Ty vesnický, co vlastně lemujou, ty vesnice, co lemujou ty hranice toho Národního parku, tak oni mají to políčko přesně na začátku toho pralesa. To máte konec pole a už jde prales. A tam začíná ten Národní park. A najednou oni samozřejmě za to dostávají peníze, nebo si nechávají, nebo vydělávají si, že třeba vyřezávají ty sošky a dělají prostě službu pro ty návštěvníky a mají nějaký přínos. A teď vlastně měli nula. A A nikdo jim nedává žádný kompenzace.
A kdo tam teď jezdí za gorilami?
Teď tam bylo, co jsme tam viděli, tak Evropani. Bohužel ty, co tam jezdili hodně, jako Američani, Číňani, Japonci, tak ty tam teda, podle, já jsem se koukal do návštěvní knihy, tak teda hodně teda, co tam byli Němci, Holanděni, a co tam byli teda my. No jako není to ještě tolik, ale jako si myslím, předtím si to mohli dovolit. A je třeba ta cesta jedna, nebo ten trip za těma gorama stojí $1,500, což je hodně. A tak jsem si myslel, že to mohli zlevnit. A zatím teda tu cenu jako oni držej, no, ale je to jako samozřejmě hodně peněz. No.
A ta expedice za gorilami, jaký změnil covid? Vy jdete třeba pralesem v rouškách? Musíte? No,
předtím se vlastně, než jste došla před covidem, bylo vlastně těch 100 metrů, když se zastavíte, když už oni jsou ještě nevidíte ty gorily, třeba cítíte, záleží podle větru, ale vás zastavíte na průvodce a stopař si pro vás teda dojde, co je s těma gorilama už od rána a vy tam necháváte tam ty baťohy, necháváte tam všechno, berete zakoná foťák a telefon a tam jste si nasadila roušku a šla jste za něma. Teď je ta změna to, že už vlastně po vás chtějí jít už z toho základního tábora tím pralesem s tou rouškou.
Ve 100% vlhkosti. No, já... Dával jste tam?
Ne. Přiznám se, jak to nešlo. Jako... Měl jsem to dohleno. A nevohrazil jsem nikomu, protože jsem samozřejmě očkovaný. Nebo takhle. Je vidět, že jsem to na ten dní poprvý, že splnil sen a vzal jsem kluka. Musel jsem teda žádat protože Tomášovi teprve bude 14 teď, příští týden. A tam můžete až od 15 let, je to kvůli ty fyzické náročnosti, když to on zvládnul daleko, daleko líp než já.
A vy jste třeba fyzicky trénoval? Jako...
No tak já sice vypadám, že bych nebyl fyzicky zdatný, ale já to, mě tohle nedělá problém. Já teda dýchám, oni se teda, když mě vidějí ty černoši, tak si říkají, když Maria, ten tam vyrýst nemůže, protože my jsou taky všichni hubeňouři. A já mě tohle problém nedělá. Jako já,
a jste zhubnul, ne?
No, děkuji na to. Ale váha mluví jinak. Ale.
A když jste si udělal tu radost, že jste tam jel se synem, proč jste nevzal manželku, bývalou chovatelku lidoopu, nebo ta tam nechce, ta potom netouží?
No, já si myslím, že ty podmínky, které tam jsou, ono to vedro a ta vlhkost a tohle to by úplně nedělalo nejde. My jsme byli třeba v Tanzánii, kdy jedete tím autem a pozorujete ty slony, nosorožce, lvy a tak, to se jí líbí. Ale tady to si myslím, aby se brodila bahnem a to tak to zase úplně pro ní není.
A stoupnul jste u syna v ceně? Jste pro něj teď něco, jako pro vás byla, když jste byl malý kluk na Jan Fosejova?
Tak on teda po mně teda hodně tíhne k té přírodě, to teda musím říct, že mám z toho radost a už jsem právě chtěl, aby to poznal trošku jinak, že to není všechno tak jednoduchý, ta ochrana té přírody, že to chce prostě mít takový mantinel. On začal být takový jenom pro tu přírodu a všichni to dělají špatně, což jsem se toho bál. Že ať se podívá na tu Afriku, že to jde vždycky skloubit. Musí se to skloubit.
Marek Ždánský, ošetřovatel v pavilonu Gorel v pražské zoologické zahradě. Já jsem říkala, že jste tam byl do roku 2008. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Byl nejkrásnější roky mého života. Opravdu tam jsem zažil. Jsem tam nastupoval v 18 letech a vlastně, no, nádhera to bylo. Zahrada se vlastně přijela, jsem zapamatuju ještě vlastně, tak já tomu říkám stará a nová. Než nastoupil vlastně tenkrát pan doktor Fejk, jako nový ředitel, tak vlastně ta zahrada se úplně přetvořila úplně jiným směrem, to nabralo, ale předtím to byla ještě taková ta stará zoologická, která měla prostě něco do sebe.
Já jsem říkala před chvílí, že pro mnohé jste ten, kdo zachránil moju. Vy jste navštívil teď svoji bývalou svěřenkyni ve Španělsku na konci září ve španělském přírodním parku Cabacero, to je kousek od Bilba, a vy jste jí ukázal tu knížku novou, kterou jste teď napsal, Gorilí táta v Africe.
To nás napadlo, že by to byl dobrý tah.
Fakt jí zajímal?
No, já se spíš mě viděla, samozřejmě tak přišla jako za mnou. No, ale já měl v ruce tu knížku, tak se to do toho hodilo. Tak jsem, ale ona jako kouká na ty obrázky, tak samozřejmě neví. To je, ale jí zajímá, co v tu chvíli máte v té ruce. Takže...
A vy se k ní dostanete jako běžný návštěvník?
No, už já ani nějak nechci.
Nemáte samozřejmě šanci, nešlo by to zařídit?
Já ani nechci. No, tak
a proč to nechcete?
To zvíře za prvý nechci nějakým způsobem nějak ovlivňovat. Stačí, když takhle člověk přijde, mě teda vůbec udivuje, že opravdu jako přijde. Jakoby, že si to člověk ještě pamatuje po takový dlouhý době. Mě udělala největší, prostě se mi se splnil sen a věřím, že to je sen každého toho ošetřovatele. A věřím, že kdyby tam měla Gábina, moje ošetřovatelka, která byla vlastně se mnou, když se moja narodila, když vlastně v tom kabarsénu moja porodila tu svoji dceru Doni a prostě vám ji přinesla k tomu sklu ukázat, prostě posadila ji před vás a já jsem seděl mezi návštěvníkama. Nevolal jsem, neklepal jsem, nic jsem si tam jenom sednul a užíval jsem si, že jsem viděl tu naší práci, co jsme tam s těma gorilama prostě od začátku dělali, neměli mláďata, spojování, pak byla povodeň, nový pavilon a všechno a výsledek byla moja a vlastně jsme si všichni přáli, aby potom ji vychovala skupina, to už se povedlo, půjde do jiný zahrady a měla to mláďa, já to teď viděl. A ona najednou dělala tomu tu třešničku na dortu, když ji vzala tu Duny a přišla před vás i sednout a dala k tomu sklu.
Brečel jste?
No, měl jsem na kryš, přiznám se, já jsem takový, já brečím u každého nějaký dojemný a to já se mi celá rodina směje vždycky, že mě dojme všechno, takže proto já teď nemůžu jít ani na toho film Karel, to, že říkají, že tam se brečím od začátku do konce, tak já na tohle straně nemůžu jít. No takže to prostě jako dojme, no.
Jak teď moja žije? Tak je 18, má
teď bude mít třeba 8 prosince narozeniny.
Mládě, tak Duny, pořád má antikoncepci.
Má antikoncepci pořád, no. Uvidíme si koordinátor chovu, protože tak samozřejmě roky běžej, tak 18 je ještě parádní věk, ty zvířata se dožívají 40-50 let. Ale prostě těch goril v zoologických zahradách je hodně. A není, jsou to dlouhověký zvířata, nebezpečný zvířata, takže není to kam pořádně jako dávat. Ta kapacita zahrad začíná být plná. No.
Takže jako vypadá to tak, že se nebudou rodit teď nějaký čas?
Ne, no musí samozřejmě, to hlídá koordinátor chovu, tak třeba on povolil, ona tam je další samice s ním, jako v té skupině, v tom kabarsénu a ty povolil tu antikoncepci odebrat a ta teď má dvouroční mládě. Takže samozřejmě se to musí hlídat, aby ta populace z těch samic nezestárla a potom najednou by nebylo žádný mládě. A důležitý by ty mláďata nebyly. A pak je samozřejmě ty mláďata jsou hrozně důležitý součástí té gorily skupiny, protože ty utváří to jiné myšlení. Ty vlastně ovlivňují ten život, jak u lidí.
A když říkáme, že je ve španělském přírodním parku, není to klasická zoologická zahrada, je budoucnost spíš v přírodních parcích než v zoologických zahradách, třeba právě u těch goril?
Tady je to výjimečně tím, že ty jsou obrovský výběhy, což mi se hrozně prostě líbí, co ty zvířata prostě potřebují. Tam je dobrý, že jsou dobrý klimatické podmínky, že tam dá se říct, že nemrzne, když teď v současné chvíli nemůžete nikde říct, že tady nikdy nenapad sníh a napadne vám tam půl metru, protože to je tak rozhozený. Ale že tam třeba mají hrochy, to je obrovský jezero. A mají to v tom jezeru. Je něco podobného teď udělal Dvůr Králové. To je nádherný výběh. Takhle to má dle mě vypadat. Akorát, že prostě je tam to, že tam můžou být půl roku a druhý půl roku. Oni musí být oddělení prostě v zimovišti. Tady v tom Španělsku je nechávají a to je prostě jezero, kde máte rodinu šesti hrochů a vlastně ty zvířata si užívají ten prostor. Ty zvířata potřebují ten prostor, což některé ty zoologické zahrady samozřejmě nemůžou dát, protože tam je chovají daleko víc druhů.
Myslím, že i v téhle knížce je vzpomínka na to, jak jste se potkal s hrochy v Africe, že?
Ano.
Jaké je to se probudit v noci mezi hrochy v Ugandě? Ptám se Marka Ždánského, našeho dnešního hosta.
No, to jsme vlastně ani nevěděli, že jsou tam hroši. My jsme vlastně přijeli z letiště, jsme jeli do parku, že to byla dlouhá cesta, tak jsme tam přijeli už na večer a on nás vyhodil, ten náš řidič, nás vyhodil na takový louce. Teď si postavte stán a ráno pro vás přijedu. No tak my jsme si postavili stán, já jsem tam ještě s Gabčou a s Pepou, s kamarádem a postavili stán, lehli jsme si, vzali jsme si, že oheň dělat nebudeme už, že jsme byli opravdu unavený, zalehli do spacáku, snědli jsme sušenku, napili se a usnuli a najednou se probudí něco mlaskání a říkám, co to je?
Pepa.
Tak jsem říkal, hele, tak jsem mě zbudil a říkám, hele, to tady mlaská, a to bylo jako opravdu mlaská. Tak jsme odevřeli zip od stanu a tam prostě bylo pár metrů od nás, když potom jsme viděli až ráno jezero a samozřejmě hroši přes den jsou ve vodě, ale v noci samozřejmě chodí pást a jíst. A oni tam byli kolem nás, hroši, jedno z nejnebezpečnějších zvířat v Africe. Byli tam
co tak jako člověk dělá v tom stanu?
No nic, zase jsme zavřeli ten zip a modlil jsem se, abych nechtěl jít na záchod, protože to jsem nevěděl, kam bych šel, protože to jsem se jako bál. A no, nemohli jsme nic, no jako nepříjemný to bylo, ale oni se nás nevšímali. Asi samozřejmě, kdybychom vylezli
ven. Jako usnuli jste potom ještě do rána?
No už skoro ne. No, jsme pak přijel ráno, vysmátej náš řidič, jaká byla první africká noc, no, tak jsme mu hned nadávali, že nám tohle to neřekl a on říkal, no to je tady normální. Mně to je normální, ale pro nás to tenkrát normální nebylo.
Když se vrátím k těm gorilám, za kterými jezdíte pravidelně do Ugandy, do Národního parku Windy, tak za 8 let se tam počet horských goril prý zdvojnásobil. Tak o jakých počtech se vlastně bavíme?
My jsme, když jsem tam byl vlastně poprvé v tom roce 2003, tak ty počty, oni udávali 400 až 500 kusů. Teď jsme tam byli a podle posledního počítání, samozřejmě plus minus, není to přesně, protože to dělali podle vlastně gorilých hnízd, co oni si každou noc oni staví, tak to podle toho počítají, tak je až kolem 1200, což se samozřejmě počet, jde to super nahoru. Jediný samozřejmě může být problém, k tomu může dojít, že počty se zvětšují, ale prales není možný zvětšit, protože ty místní samozřejmě se těch svých políček nevzdají. Aby nakonec nedošlo k tomu, a tím nechci samozřejmě malovat černýho brouka na zeď, ale aby nebylo něco podobného, jako v těch zoologických, že těch goril je hodně, aby ten prales taky není nafukovací a ty gorily potřebují svoje teritoria.
Jak pak, velké teritorium potřebují?
No ta gorilí rodina...
Na toho moc
nenachodí. Dejme tomu třeba, já nevím, do 5 kilometrů, ani říkám, můžou i 1, 2, protože oni vlastně vstanou z toho hnízda, popojdou pár metrů, a protože ten prales je bohatý na to jídlo, tak vlastně oni jedí pořád, oni jsou takový pohodáři, mláďata blbnou, takže, ale mají svoje teritorium, ale jak se ty teritoria začnou samozřejmě zmenšovat, tak je tam nervozita, protože může přijít další skupina a jakou by mezi sebou. Oni vlastně žádnýho, kromě člověka, tam žádného predátora nemají ty gorily. Takže jako jde o to, jak narušíme, se naruší ten jejich prostor, si sami sobě budou narušovat, tak bude nervozita, agrese těch zvířat vůči sobě a může to být potom velký, velký problém. No.
Může člověk ve volné přírodě, třeba právě tady v tom Národním parku Windy v Ugandě, gorilu covidem nakazit?
No určitě ne, jako pro něj jako covid, kdyby byl respirační onemocnění tím, že se to přenáší prostě vlastně kejcháním vlastně těma dotekama, tak tam samozřejmě dotekám jakoby do dotyku mezi gorilou a váma nedochází, nebo to je výjimečný a mě to není ze strany vás, ale těch goril. No.
Povídáme si s Markem Ždánským o gorilách, zejména o gorilách, které teď navštívil v Ugandě. Vy jste tam byl 14 dní.
14 dní, ano.
Když jdete za těmi gorilami, tak já si dovedu představit, že pro někoho z lidské skupiny to může být zajímavé, přitažlivé, ale stresující. To znamená, že ten člověk prostě se začne jako opravdu hodně potit i v tom prostředí, ve kterém je. Tak jak vnímají gorily ty naše pachy? Ten člověk, který je spocený, jim voní anebo jim smrdí?
No úplně stejně jako nám. Některý člověk vám voní, některý člověk vám prostě smrdí. A já si myslím, že to oni vnímají úplně tak, úplně stejně. Mě třeba plno lidí říká, hele, vy je otravujete i v té přírodě. Vy tam přijdete, teď na ně koukáte, tak když vidíte ty fotky. A já říkám, ale vidíš, a to je podstatný rozdíl. Oni v té přírodě se najednou zvednou, můžou na rozdíl od zoologický, kdykoliv může zvednout, udělá 3 metry, zmizí ti v pralese a jeho to naopak, podle mě, potom už ty zvířata i baví.
No a vnímají pohledy nebo třeba to focení?
Ale je to neuvěřitelné, že prostě jim je to úplně, oni si samozřejmě v hlavě něco myslí. Možná můžeme být rádi, že nevíme, co si myslí, ale když tam já doplazím, tak já asi vždycky říkám, já ho třeba pobavím, on tam třeba ten samec sedí, jí tu větívku a teď, když vidí tu moji postavu ufuněnou, spocenou a si říká, no, tak tebe bych tady nečekal třeba, jo, nebo takovýhle, no, když tam upadnete před ním třeba, nebo prostě se zamotáte v těch liánách a takhle, takže já si myslím, že pro ně to je i pobavení, vlastně ho stavíte s nima hodinu a pak mají vlastně už jsou tam pak sami ty gorily.
Když jsme se bavili o tom pytlačení, tak vy jste říkal, že vlastně jste se bál, aby ty někteří stopaři se nevrátili k tomu, co dělali předtím, aby zase pytlačili. Stalo se to třeba?
Vlastně během toho lockdownu opytlačili jednu gorilu, byl to gorilí samec Rafiki a svou shodou okolností viděl na jedné expedici asi 2 roky dozadu. opytlačil tam jeden Černoch, nebo místní, a toho dokonce oni vlastně zjistili, udali, policie ho jakoby zatkla a odsoudila, dostal se do 7 let. A oni tam bylo přesně vidět, tak oni nechtějí vůbec, aby něco takového pro mě bylo, aby to neomezilo, to, aby se lidi nebáli tam jezdit. Chtěli to prostě urovnat, aby oni prostě pořád zatím tam daleko víc chtějí, aby tam ty lidi jezdili, protože jim to přináší samozřejmě obživu, peníze, všechno.
Existují v tom parku gorilí doktoři. Co dělají?
Vlastně ve Rwandě, v Kongu a v Ugandě to Gorilla Doctors, to je organizace, to jsou doktoři, kteří vlastně pracují pro park, nejsou zaměstnanci parku, a ty vlastně na základě toho stopaře, který je u té gorily rodiny, když zjistí, že něco je špatně, my jsme třeba byli, nám ukazovali případ na videu, kdy gorilí samice vlezla do oka na antilopy, stáhlo se jí ten kus drátu kolem ruky a už ta ruka byla skoro toho, že jakoby nešla do ní krev, tak dělají tu těžkou práci, že jdou do toho terénu a musí uspat a vyčistit to.
Povídali jsme si s Markem Ždánským, autorem nové knihy Gorilí táta v Africe, která by právě měla i gorilám v Ugandě pomáhat. Tak já děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Krásnou neděli všem taky. Naschledanou.